Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Problemi u preġi tal-familja Westin. Il-kellem ewlieni huwa Father Pierre Desira.
Lejla tajba li kulħadd. Pierre huwa mhux ir-right hand, huwa my both hands. Għall-grazzja tal-Alla ġifieri li l-mulej batinna verament saċerdot żagħżugħ għadu jagħmel ir-riċerka qed jagħmel it-teżi tad-dottorat. Fil-teologija patristika f'Ruma ġifieri qed jagħmel ir-riċerka. Għandu riċerka tajba ħafna diġà fuq il-Kartaġni fil-Sermones, fil-Pritki ta' Sant Wistin il-Belt ta' Kartaġni u issa se jelabora għad-dottorat. Ġifieri għandu biċċa xogħol mhux ċajta quddiem u jiena raħal li konna seminar rajt ver diffikultà u l-profondità li trid biex tanalizza mhux ħsieb u dan imma tema f'Sant Wistin il-Belt ta' Kartaġni u xi tfisser fil-predikazzjoni tiegħu fir-realtà fl-istorja tagħha. Mill-lejla Fader Pierre se jkellimna dwar il-familja ta' Sant Wistin għax tinvolvi żwieġ bejn Monika u Patrizio. B'diffikultajiet kollha issa jgħidilna aktar aħjar Fader Pierre, però għandu analisi żgur li tinkwadra anke il-problematika tal-ħajja miż-żewġa.
Mela, it-titlu tat-taħdit tal-lejla huwa l-fedeltà fiż-żwieġ. Riflessjoniet minn ħajjet u kitbet Sant Wistin. U din it-taħdita ser tkun maqsuma f'żewġ taqsimiet. Fl-ewwel waħda se nittrattaw dwar dak li għex Sant Wistin fil-familja tiegħu, partikolarment se nitkellmu dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri tiegħu, biex imbagħad fit-tieni taqsima se nitħattu dwar dak li għallem dwar dak li huma relazzjonijiet bejn il-miżewġin mod partikolari il-miżewġin insara. Mela l-familja ta' Sant Wistin dak li huwa għex. Il-familja ta' Sant Wistin kienet tgħix fil-Belt ta' Dagaste fl-Afrika ta' fuq, illum l-Alġerija, fis-seklu 4 wara Kristu. Għalkemm ma nafux b'ċertezza aktarx li sew missieru Patrizio kif ukoll ommu Monika kienu minn Dagaste jew inkella kienu minn xi post fil-viċin. L-istudjuż jaqblu li l-oriġni tal-familja ta' Wistin kienu taħlita bejn ir-razzezzi dominanti li kienu jgħixu fl-Afrika ta' fuq f'dak iż-żmien. Jiġifieri Berberi, Feniċi u Latini. Il-familja minħata missieru aktarx li diġà kienu ċittadini Romani sa mis-sena 212. Qabel aktarx li kienu nies ħilsa, però ma kellhomx din iċ-ċittadinanza Rumana. Il-mod ta' kif jinkiteb isem Om Wistin, Monika, jindika li ommu kienet ta' nisel Berberu, għalhekk nistgħu ngħidu li il-familja ta' Sant Wistin kienet Afrikana, ta' kultura Rumana u li titħaddit bil-lingwa Latina. San possidi l-ewwel biografu ta' Sant Wistin jgħid li l-ġenituri ta' Wistin kienu ċittadini Rumani, mill-klassi kurjali, nies onesti u insara. Din l-informazzjoni indikattiva tal-klassi u għalhekk tal-livell soċjali tal-familja ta' Sant Wistin. Patrizio kien membru tal-Kurja tal-Municipju ta' Dagaste, kurja nifmu hawnhekk il-gvern it-tmexxija tal-Belt. Dawn il-membri tal-Kurja kienu jkunu nies li ġeneralment kienu jew merkanti, kummerċjanti jew inkella nies li għandhom proprjetà importanti. Fil-każ ta' Patrizio nafu li kien jipossedi l-art. Fil-fatt u kien ħalla fil-wirt li l-Ibnu Wistin xi tomni traba jekk naqraw f'waħda mill-litri ta' Sant Wistin. Meta mbagħad fis-sena 388 Sant Wistin kien lura l-Afrika u se tajjex minn dak li kienet tirrendilu din il-proprjetà tal-familja. Meta ġi ordnat is-qof, Sant Wistin għadda din il-proprjetà li kienu jrid ngħad missieru lill-Knisja ta' Dagaste. U jingħad illi din il-proprjetà kienet tammonta bejn ieħor għal 21 għal dik li kienet il-proprjetà tal-Belt tal-Knisja. 28 tal-proprjetà tal-Knisja tal-Belt ta' Ippona. Jiġifieri nistgħu ngħidu li din il-familja dak li wieret Wistin kienet diġà somma kien wirt konsiderevoli. San possibbli jiddiskrivu l-ġenituri ta' Wistin kif għedna qabel bħala nies onesti. Għawnek mardux nifmu din il-kelma fil-sens ta' onesta morali, mħiġax ma' kienux. Pero, din il-kelma fil-żmien Sant'Awwistin kellha kienet tintuża fil-sens ta' li tindika il-livell soċjali ta' persuna. Is-soċjetà kien jisu kien hemm l-hum migliori, sin-nies umli, għax m'għandhom ftit, ftit flus, ftit mezzi, u kellek l-onesti, in-nies ta' ċertu klassi ngħidulhom bil-Malti. Għalhekk meta San Possidu jiddeskrivi l-ġenituri ta' Sant'Awwistin bħala nies onesti qed jindika li din kienet familja pjuttost tat-tajjeb. Fil-fatt nafu wkoll li pereżempju missier Sant'Awwistin kellu anke skjavi li kienu jieħdu ħsieb it-trobbija tal-ulied. U milli der ukoll Patrizju missier Sant'Awwistin qatt ma kellu għalfejn jagħmel xogħol manwali. Dan huma kollha indikazzjonijiet li din il-familja kienet tat-tajjeb. Ir-riżultati ta' din il-familja kienu kif għadna l-artijiet li kellha fosthom l-oqsma ta' dwili li kellha fl-inħawi tal-belt ta' Tagaste stess. Għalkemm però minn naħa tiegħu Sant'Awwistin diversi drabi kien jistqal il-familja tiegħu ma kienx sinjura u kif nafu li Awwistin biex ikompli l-istudji tiegħu kien jeħtieġ l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor ta' patrun jgħidulu dak iż-żmien ta' Romanjanu. Missier Sant'Awwistin kellu mezzi biżejjed biex l-Awwistin jibagħtu l-ewwel edukazzjoni u li din ġa kienet tfisser li din il-familja kellha ċertu mezzi finanzjari. Però meta kien jeħtieġ jagħmel biex ngħidu hekk livell ta' edukazzjoni superjuri mill-belt ta' Tagaste kollu jmur Kartaġni, hemmhekk kien jeħtieġ li missieru jfaddel il-flus jgħidilna fl-istqari Sant'Awwistin. Kien jeħtieġ li ċertu Romanjanu, patrun tal-familja dak li allura jgħin il-familja ta' Sant'Awwistin jgħinhom finanzjarjament biex Awwistin ikun jista' jkompli l-istudji tiegħu. Allura, meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta' din il-familja, hija daqsxejn ambigwa f'mument ngħidu li hija sinjura u f'mument ieħor ngħidu li għandha mezzi limitati. Biex ngħidwa fil-qosor, is-sitwazzjoni aktarx nistgħu nifhmuha b'dan il-mod. Kienet il-familja ta' Sant'Awwistin qabla ma nies oħra li jgħixu f'Tagaste kienet sinjura pjuttost li tgħix tajjeb, tantu hekk li l-missier kien membru tal-Kurja Municipali tat-tmexxija tal-belt. Però jekk inqablu din il-familja ma' familji oħrajn li kienu jgħixu fl-Imperu f'dak iż-żmien, nintebħu li l-mezzi tagħha kienu ħafna limitati. Biex ngħidu kollox ukoll, fil-belt ta' Tagaste l-midem is-sinjur kien Romanjanu u l-familja tiegħu, ma kienx il-fem il-familja ta' Patrizju u allura l-familja ta' Sant'Awwistin. Irridu ngħidu wkoll illi dawk li kienu jipparteċipaw fil-kurja municipali kien jeħtieġ illi dawn idaħlu jdejhom fil-but u jgħinu finanzjarjament il-belt. Kienu jiġbru t-taxxi mingħand in-nies mingħand il-poplu tal-belt biex iwettqu l-opri pubbliċi li jridu jsiru bħalma jsir fi żminijiet tagħna llum. Però b'differenza fejn il-finanzi ma kienux jilaħqu kienu obbligati kienu fid-dover illi il-membri tal-kurja joħorġu minn bujtu. U din is-sitwazzjoni kienet waslet biex diversi familji li kienu bdew tajjeb spiċċaw biex finanzjarjament bdew jibagħtu. Jista' jkun ukoll allura li l-istess ġara lill-familja ta' Patrizju. L-unur li kien membru tal-kurja sarraf biex ikun ukoll peace finanzjarju fuq il-familja tiegħu. Wara li tajt din hekk idea daqsxejn bejtu ieħor ta' min kienet din il-familja, ngħaddu biex nitkellmu x'aġa aktar mill-qrib dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri. Mela, mill-informazzjoni li għandna dwar Patrizju nafuha prinċipalment mill-istqarrijiet ta' Sant'Awwistin. Ma nafux meta twielet, però nistgħu nikkalkulaw li twielet bejn is-sena 320 u s-sena 330. U dan qed ngħiduh għax nafu li Martu Monika twieldet fis-sena 331. U kienet użanza f'dak iż-żmien li r-raġel ikun madwar 10 snin akbar minn Martu, għalhekk jekk Monika twieldet fis-sena 330, bejgħu tieħu nistgħu ngħidu li bejn is-sena 330 twielet Patrizju. Iktar ri probabbli li s-sena 320. Mill-band ruħ nafu li meta miet li miet fis-sena 370, jiġifieri meta ibn Awwistin kellu 17-il sena. U għalhekk skont il-kalkoli li qed nagħmlu jista' jkun li Patrizju għex sal-umur ta' 45 jew inkella 50 sena. Li huwa mont ta' żmien raġonevoli meta nqisu li pereżempju Monika Om Sant' Agustin eċed 56 sena. Patrizju kien minn familja pagana, aktarx li kellaħa pater familja siġifir il-kap tal-familja, ftit wara li kien iżewweġ. U allura nistgħu nifhmu li kien għadu pjuttost żgħir fl-età. Kien biss lejn tmiem ħajtu, grazzi għat-talpa l-eżempju tajjeb u għall-inkoraġġiment ta' Martu Monika li Patrizju sar nisrani. Agustin iddiskrivi lill-missieru bħala persuna mill-aħjar, raġel qalbu tajba għall-aħħar. Iżda li kellu difett li kien jisħon malajr. Dan kien fatt magħruf minn kulħadd tant li Agustin jgħid li in-nies kienu jafu kemm ommu Monika kellha tistabar bil-illa ta' żewġa, hekk iktef l-istqarrijiet. Mill-banda l-oħra, Patrizju ma kienx jippermetti li xi ħadd jonqos mir-rispett lejn martu. Agustin jistqarr ukoll li missieru ma kienx fidil f'imħabtu lejn Martu Monika, tant li kien hemm drabi meta huwa waqqa' fil-għajb is-sodda ta' żwieġ tagħhom. Bħala missier Patrizju kien interessah mit-trobbija ta' wliedu, tant li kien għamel minn kollox sabiex ibnu Agustin kien jista' jkompli l-istudji. Dwar ommu Monika Agustin jikteb kitab qatih. Nafu li Monika tibdet fis-sena kif għedna 330 fin-Numidja. Allura, forsi fl-istess belta ta' Gasti, perdu ma stawx ngħidu b'ċertezza. Meta kellha 23 sena hija weldet lil Agustin u kif għedna qabel mietet fl-umur ta' 56 sena. Meta Agustin kellu 33 sena. Differenza minn żewġa itwieldet familja nisranija. U l-ġenituri tagħha tawa rabbewa fir-razanu l-aqal li Sant' Agustin. Anka jekk kif jikteb iktar tard kien iktar alla li qiegħda taħt il-ġenituri tagħha milli huma qeduwa taħtu. U minn hawn nintebħu kemm allura Sant' Agustin li tgħid hija l-inna nittjo ma kinux daqshekk nies ta' reliġjosità bħalma kienet ommu Monika. Dwar ir-relazzjoni ta' Monika ma' żewġa, Agustin jikteb hekk. Meta kibret u waslet fil-omor ta' żwieġ, żewġu għal il-raġel Patrizju u qditu bħal sida. Hija fitxet li tirbħu għalik u kienet tkellmu bl-eżempju tal-ħajja tajba li żejjinta biha. Parentesi żgħira qed naqra mill-istqarrijiet li kif tafu tajjeb, l-istqarrijiet huma Sant' Agustin ittirrakkonta dwar ħajtu hija l-ewwel autobiografija fil-letteratura greko-rumana fil-letteratura oċidentali. Però din l-autobiografija għandha l-partikolarità li mhix indirizzata lill-lettur lili u lilek, imma indirizzata lill-Alla stess, għalhekk meta qed jitkellem minn għalik int qed jirreferi għal Alla. Mela, inkomplu naqraw din is-silta. Monika fitxet li tirbaħ lil żewġa Patrizju għalik, jiġifieri għal Alla, u kienet kemm tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tajba li żejjin tabija. Int ġbit li għar-rispett u l-imħabba u l-oġba ta' żewġa. U ġieli waqqa' fil-għajb is-soda ta' żwieġ. Imma jistabred bih hekk li qatt ma tlewmet miegħu fuq dan. Stennit lilek tħenna lih biex jemmen fik u jliġġem ruħu. Żewġa kien raġel qalbu tajba l-aħħar iżda kien jisħon malajr. Minħabba fek talmet ma tiqaflux meta taraħ inkollat. Dabil klim u lanqas b'xi jemil. Biex imbagħad meta jibred u jikkalma wara li jkun għadha forsi bla ma kien ikollu għalfejn, issib ħin fuqtu biex tfissirlu l-imġiba tagħha. Xi punti ovvjament jeħtieġ li nispjegaw minn din is-silta x'huma interessanti ħafna. L-ewwel frażi li smajna, meta kibret u waslet fil-omor taż-żwieġ żewġuha lil Patrizju. Tindeka li Monika żżewġet feta żgħira. Speċjalment skont il-kriterji tagħna. Tajjeb ngħidu li f'dak iż-żmien kienet użanza li t-tfajliet jiżewġu wara l-età tal-pubertà għalhekk wara 12-14 sena kien il-perjodu li fih jistgħu diġà jiżewġu. Il-ġuventur però aktar li jkunu jiżewġu aktar tard wara li jkunu temmew is-servizz militari tagħhom u għalhekk probabbli meta jkien ikollhom l-età ta' 25 sena. Għalhekk dak li għedna qabel, il-probabilità kienet li il-ġuvni kollu 25 sena u tfajla martu ikolla bidwar 15 sena. Il-fatt, Monika, romlot zaħira ma ta' kella bis 40 sena. Ustin jedinna u koll li l-żewġa iddietu bħal sida. U forsi din u koll ħaġa li xin smajnija, insomm, tistona ħafna fil-widnejn tagħna. Però dini tajb nżomuha f'moħħna. Il-mentalità ta' dak iż-żmien, sew il-mentalità ċivili, kif ukoll anke l-mentalità kristjana, kienet din. Ir-raġel huwa s-sit tal-mara. Ir-relazzjoni ma kienx ta' bej padrun u skjava, però ir-raġel kien dak li għandu l-awtorità fid-dar. Il-mara kienet allura jisub bħala s-sit tagħha, lilu turiħ ir-rispett, lilu taqdih. Din kienet relazzjoni normali fost iż-żwieġiet. Nirrepeti, sew ċivili kif ukoll il-familji insara kienu jużaw dan l-istess prinċipju. Din hija dettali importanti għax il-qudiem meta naqraw mill-kitbi ta' Sant'Awstin din toħroġ ħafna. Monika kienet Monija kif smajna wkoll f'din is-silta bil-għaqal għax hija għarfet titgħallem kif għandha tmur ma' żewġa. Awstin jiddeskrivih bħala raġel qalbu tajba l-aħħar iżda wkoll jisħol malajr. U kif jgħid Sant'Awstin hija kellha titgħallem ma tiqaflux meta tara ħin kollat la bil-kliem. U dan qasb xi jagħmilu. Ngħidu kif dan huwa erf komuni ħafna. Meta xi ħadd huwa nkollat, aħjar ma tkellmux. Però aħna nafu wkoll kemm huwa diffiċli li tibda taqdin. Monika għarfet illi meta tara l-żewġa illi kienet taf li kellu karattru li jitlalu malajr u li jisħom bil kbir, allura kienet taf li mhux il-mument li jitkellmu. Però għarfet illi kif ngħidu bil-Malti bil-kelma tajba torġ il-farm it-toba. Għarfet illi meta jikkalma jibnidem nista' tirraġuna miegħu u tfehmu u tfehem il-pożizzjoni tagħha. Però ktar importanti minn dan illi qed Sant'Awstin ninnutaw li kien hemm żewġ diffikultajiet prinċipali f'dan iż-żwieġ. U dawn kienu l-kwistjoni tar-reliġjon u l-kwistjoni tal-fedeltà. Irdew bit tar-reliġjon. Kif għedna Patrizju kien minn familja pagana u baqa' pagan. Mentri Monika kienet minn familja nisranija, u kif jiddeskrivja Sant'Awstin nisranija ferventi, persuna reliġjuża u spirituali ħafna. U allura ovvjament din il-fatt li żewġa ma kienx nisrani kienet hija ġewwa, kienet hija fastidju. Però kif smajna f'din is-silta, Awstin jgħid li hija fiċċet li tirbħu għal Alla lil żewġa. U kienet tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tagħha. Interessanti, ma jgħidx li kienet tkellmu bil-fom billi tagħmlu xi diskors u pritka, kienet tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tagħha. Kif se diġà rajna illi l-mod ta' kif kienet tgħix miegħu, jekk tara ħin kulħadd ma kienx tirrispondih, ma kienx tkellmu dak il-ħin, però żgur ukoll meta tjuża din il-frażi tifhim wkoll għall-fatt kif semmejna Patrizju kien ma kienx fidil lej Martu. Imenħa tagħha kienet dejjem fidila liha. U ovvjament dik kienet eżempju kbir li qed tagħtih. Mit tgħid xejn, però bil-ħajja tagħha qed tkellmu u kif tkellmu. U permezz ta' l-eżempju tal-ħajja tagħha waslet biex tirbħu. L-ewwel net rebħitu għal fidi nisranija. Il-fatt ftit qabel ma wiet Patrizju jisir nisrani. U nimmaġinaw ukoll li anka enitu jirbaħ l-infedeltà li huwa kellu lejn martu. Din it-tema tal-infedeltà tar-raġel lejn il-mara se nerġgħu nsibuha mill-ġdid meta nisimgħu Sant'Awstin jitkellem dwar ir-relazzjonijiet fost il-miżewġin anka fost il-miżewġin insara. Interessanti ħafna kemm apparentament din kienet problema mifruxa fost l-insara ta' żmien Sant'Awstin għall-inqas fil-knejjes li fihom huwa kien jipritka. Infedeltà mod partikolari minn naħa tal-irġiel. L-istess perseveranza li Monika wriet mela kif kont qed ngħid fir-relazzjoni ma' żewġa dwar il-fatt li huwa ma kienx nisrani, wrieta wkoll mod partikolari fl-infedeltà ta' żewġa. Kif ikteb bienhom Awstin, Patrizju ġieli waqqa fil-għajf is-soda ta' żwieġ. Minnaħa tagħha Monika baqa' dejjem fidila lej żewġa, l-unu kuraġel ta' ħajjita, anke meta u ma kienx fidilleja. Kif jippreċiża Wistin, i stabred bih ek li qatt ma tlewmet miegħu fuq dan. Ta' Monika ma kinitx attitudni stojka ta' persuna li għarfet tuħu paċenzja. Tidinaj tuħu paċenzja. Mhux tagħmel. Le, tagħha kienet imġiba ta' nisranija konvinta. Tagħha kienet imġiba ta' virtù, ta' qawwa. Hija għarfet tippersevera billi baqgħet it-tama fil-qawwa ta' Alla li jista' jibdel il-persuni. Fil-waqt, il-fatt Wistin jippreċiża li kien Alla nnifsu li ġibet lejn Monika ir-rispett, l-imħabba u l-oġba ta' żewġa Patrizju. Monika minħa tagħha għarfet tistenna li Alla jħenna l-żewġa sabiex jemmen f'Alla u sabiex żewġa Patrizju illi ġemruhu. Jirbaħ l-infedeltà tiegħu. Għalhekk tajjeb nippreċiża li tagħha kif qed qabel iktar minn sempliċi l-virtù tal-paċenzja jew kellha xi attitudni stojka kienet il-virtù tal-perseveranza nisranija u t-tama tagħha li Alla mhux biss jisma it-talb tal-bniedem iżda wkoll iwetta dan it-talb. Ma jistax jonqos li bħal kull persuna oħra Monika wkoll kellha d-difetti tagħha u stin semmit ngħid mod partikolari u qed li meta kienet żgħira għal xi żmien kellha il-vizzju tax-xorb. U difetti ieħor kien li u dan jista' jissorprendina u li kien hemm waqtijiet meta fit-trobbija tabina hi wrid iktar interess fil-karga tiegħu milli filli jimmatura umanament u spiritwalment. Il-fatt hu jgħid li f'mod minnhom il-ġenituri l-qrabat tiegħu fiċċew biss li u jitgħallem jinsex diskorsi mill-aqwa bi klim sabiħ. Iktar milli biex jikber fil-fidi. Min hawn intebħu li bħal żewġa Patrizju, Monika wkoll kien jinteressali wlieda jinnexxu fl-istudju. Però iktar minn hekk kif anke jgħid kemm il-darba Santu Wistin, differenza minn żewġa, Monika kienet tinkwita meta kienet tara lulidhom jitbedu minn Alla u ma kienx tistrih qabel ma tarġetolhom mill-ġdid qrib ta' Alla. Kien Santu Wistin stess istqar li sewwu kif ukoll ħutu jafu l-fidi tagħhom lill-ommu Monika. Li, u frażi ta' Santu Wistin jgħid illi hi rabbitlu l-lida u ħasset għalihom l-ġieħ tal-ħlas kull darba li ratom jitbedu minn Alla. Membri oħra mill-familja ta' Santu Wistin, Santu Wistin ma kienx tifel uniku, kellu l-ħuħna viġu u lill-oħthom. Dwar oħthom ma nafux esattament x'kien jisima, hemm tradizzjoni tgħid li kien jisima Perpetua. Jista' jkun li kien hemm aħwa oħrajn, però dan ma nistax ngħiduh b'ċertezza. Nafu wkoll kif semmejt illi fil-familja tagħhom kien hemm l-iskjavi jgħixu fid-dar u probabbilment ukoll kien hemm xi nannijiet illi jgħixu fl-istess dar. Qabel ma ngħaddi għal dak li għallem Santu Wistin dwar il-familja, riflessjoni xi punti żgħar dwar meta Santu Wistin kiberu ħa l-istat tiegħu. Kif nimmaġinu ħafna minnkom jafu, ta' 17-il sena Santu Wistin iltaqa' tfajla li lil din ħabba, però ma żewġiex. Però fl-ewwel sena jkunu jagħmlu jafu xixin, iltaqgħu fis-sena 370, wara sena li jafu xixin kellhom diġà lit-tifel tagħhom binhom adjodatu. Relazzjoni partikolari ħafna qatt ma żewġu, però li baqgħu fidili lejn xulxin. Diġa tikkontrasta ma' relazzjoni li kellhom il-ġenituri ta' Wistin. Kienu miż-żewġin, però kien hemm l-infedeltà. Bej Wistin u tfajla tiegħu ma kinux miż-żewġin, allura l-istat kien ta' konkubinaġġ, però kienu fidili lejn xulxin. Dettalji ħon interessanti, Santu Wistin qatt ma jiżvela l-isem ta' din it-tfajla. Jibqa' wkoll daqsxejn misterjuż il-fatt għalfejn qatt ma żewġu, il-fatt li kienu jħobbu lil xulxin u li kienu fidili lejn xulxin. Li kellhom anke ajben għalfejn ma żewġux. Probabbilment il-fatt kien illi huma kienu ġejjin minn klassi soċjali differenti. U li dan, skont il-liġi Rumana, ma kienx possibbli għal nies minn klassi soċjali differenti illi jiżewġu. Allura l-uniku possibilità kienet il-konkubinaġġ. Il-tab tajjeb ngħidu l-konkubinaġġ huwa għandna nifhmu f'sens differenti minn kif ġieli niftiegħem illum. fi żmien Sant'Augustin iż-żwieġ kien regolarizzat, legalizzat, però kien hemm ċertu regoli fosthom li tisir bejn nies tal-istess klassi soċjali kif ukoll bejn nies li huma ċittadini. L-iskjavi li ma kienux ċittadini ma setgħux iżewġu. L-uniku possibilità li kellhom allura jekk iridu skjavu skjava jinħabbu jiexu flimkien, l-uniku relazzjoni possibbli kienet il-konkubinaġġ. Huma iż-żwieġi de facto li niltaqgħu magħhom fis-soċjetà tagħna moderna. Biex ngħidu hekk il-konkubinaġġ però huwa grey area, kemm fl-istat ċivili, kif ukoll fost l-insara. Grey area għax huwa kif qed ngħid. Relazzjoni ta' bejn tnejn li jixtiequ jiżewġu ma hemm il-liġi ma tippermettilhomx. Minħabba l-istat soċjali tagħhom. Allura grey area minn dak li huwa l-aspett ċiviku. Però anke fil-Knisja, dawn it-tip ta' unjonijiet. Dawn huma għandhom jitqisu li huma insari li għandhom jiġu ammessi u le, pereżempju għas-sagramenti. U dik kienet dibattibbli. U sa fi żmien Sant'Augustin kienet hemm x'daqshekk deċiża l ħaġa, kien hemm min kien jgħid le dawn qed jgħixu stat ta' konkubinaġġ u kien interpretaw f'sens ta' adulterju. U kien hemm oħrajn kien jgħidu le tagħhom jedaqs li kieku ħajja ta' tnejn miż-żewġin. Sant'Augustin ixaqleb lej din it-tieni opinjoni. U jgħid li kemm il-darba relazzjoni ta' bejn dawn it-tnejn ma jiżewġux ċivilment minħabba dik id-diffikultà li semmejna għax hemm kwistjoni ta' impediment minħabba l-livell soċjali tagħhom jew xi huma skjavi. Kemm il-darba hemm dik il-kondizzjoni, kemm il-darba hemm il-fedeltà li jgħixu xi u anke r-relazzjoni tagħhom hija miftuħa biex ikun hemm lulied, allura u jasal biex jgħid illi dik hija iqisha daqs li kieku relazzjoni ta' tnejn miż-żewġin legalment. Anzi jgħid ukoll li ġieli fost il-miż-żewġin m'hemmx il-fedeltà u fost tnejn li hemm relazzjoni ta' konkubinaġġ, f'dan is-sens kif użata f'dak iż-żmien, hemm il-fedeltà. Allura jgħidlek illi kważi hija iktar nobli dik it-tip ta' relazzjoni. Wara dan ngħaddu għat-tieni parti għat-tieni taqsima ta' din it-taħdita. X'i għallem x'kiteb x'għallem fid-diskorsi tiegħu Sant'Augustin dwar mod partikolari dwar ir-relazzjonijiet bejn il-miż-żewġin. Meta fil-kitbi tiegħu Sant'Augustin jitkellem dwar iż-żwieġ u jsemmi sew l-infedeltà u d-divorzji kwejx li kienu komuni ħafna f'dak iż-żmien, kif ukoll jitkellem però b'mod pożittiv dwar iż-żwieġ, jitkellem dwar il-fedeltà, il-lealtà u l-ferħ li kienu jgħixu il-miż-żewġin. Il-fatt niżbaljew jekk naħsbu li fi żmien Sant'Augustin iż-żwieġiet ma kienux jirnexxu, jew inkellhom mar wara bil-maqlub u ngħidu li f'dak iż-żmien iż-żwieġiet insara kienu dejjem kien kollox wartu żgħar ma kienx hemm problemi. Augustin jiddeskrivi il-kitbi tiegħu ma hemm punti aspett interessanti għax jiddeskrivi anke kif issir iċ-ċelebrazzjoni ta' żmien f'dak iż-żmien. Bħal żmienna kienet ċelebrazzjoni festiva, kienu kien hemm il-kant, l-anjiet u jagħtina ċertu dettalji. Però jitkellem aktar milli dwar dawn id-detalji dwar kif jiġi ċelebrat iż-żwieġ, jitkellem aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-miż-żewġin. Kif għedna, nafu li fis-soċjetà ta' dak iż-żmien, fis-soċjetà laikali mhux nisranija allura, l-infedeltà speċjalment minħata l-irġiel kien fatt magħruf. Jissorprendina meta naqraw id-diskorsi ta' Sant'Augustin u nintebħu l-istess diffikultà, l-istess diffikultajiet kienu jeżistu anka fost uħud minn iż-żewġin insara. Ma nafx ngħidilkom kemm kien il-perċentwal, ma jitkellimx dwar hekk. Però hemm mumenti fejn jitkellem mod ċar ħafna dwar l-infedeltà, dwar l-adulterju u jitkellem ġieli anke b'ton ibes u jibes ħafna. U jasal biex jgħid għall-inqas f'ċertu mumenti allura jista' jkun f'ċertu postijiet fejn qed jitkellem, mhux bil-forsi huwa mifrux mal-Afrika kollha, però għall-inqas f'ċertu postijiet, u jasal biex jgħid illi iva l-infedeltà fi żwieġ hija xi ħaġa hija problema kbira fil-Knisja. Fid-diskors numru 9 li Sant'Augustin jagħmel fil-belt fl-Afrika ta' fuq il-belt li kniesi makkuża, jaqabbel l-10 kordi tal-arpa ma l-10 kmandamenti. Jibda billi jitkellem dwar is-salm, allura fis-salm hemm dik il-passaġġ mejjed bħalanja bħal arpa ta' 10 kordi u jieħu l-okkażjoni biex minn dak l-10 kordi jgħid dawn l-10 kordi huma l-10 kmandamenti u jagħmel katakesi fuq l-10 kmandamenti. Jitkellem fuq l-10 li huma. katekesi li tista' ssir fiż-żmien tal-lum huwa l-istess diskors li nisimgħu kieku aħna nisimgħu li kellna nisimgħu katekesi fuq il-kmandamenti. L-ewwel tlieta huma lejn Alla, it-tieni parti, it-tieni seba' allura tal-kmandamenti huma dwar il-bniedem. U jgħid li l-insara uħut minnhom hemm diffikultà għax ma josservawx il-kmandamenti, però f'dan id-diskors jinsisti fuq kmandament partikolari. La tiżinx is-sit wieħed. U jgħid illi din hija problema kbira. Donnu allura nistgħu nifhmu illi għal tal-inqas f'din il-belt ta' Kuża kien hemm problema ta' infedeltà fost il-miżewġin insara. Interessanti qabel ma ngħaddi għal xi dettalji dwar dan id-diskors, jitkellem ħafna dwar is-sitt kmandament, jitkellem ftit dwar id-disa' kmandament, la tixtiex in-nisa tal-oħrajn. Jitkellem dwaru fil-qasir jgħid illi d-differenza bejn it-tnejn hija is-sitt kmandament, la tiżinx jitkellem minn mod ċar dawk li iwettqu adulterju, mentri id-disa' wieħed qed jgħidlek illi laqas mhux biss m'għandekx twettaq adulterju ma qas biss għandek tixtieq illi twettaq adulterju. Peress li ħajduwek fuq is-sitt kmandament kien tkellem fit-tul ma ħassih kieġa li forsi jitkellem u jispeċifika mill-ġdid fuq id-disa wieħed, jew hekk hu rom li huma maqdin ħafna ma' xulxin. Dwar dan id-diskors numru disa u jiftaħ bil-frażi tas-Salm 86 li fil-vers 15 dan is-salm jgħidlek: int Alla sidi ħaninu twajjeb id-dum biex tadab kollok tiba u fedeltà. Wistin jgħid li dan il-klim joġob lill-midinbin. Joġobhom għax Alla ħanin twajjeb id-dum ma jadab u kollu tiba. Iżda wistin ifakkar li hemm attribut ieħor t'Alla li hu il-fedeltà. Għalhekk u jinsisti li iva għandna x'nifirħu bil-ħmiena u t-tjubija t'Alla. Iżda bla ma ninsew il-fedeltà t'Alla, il-ġudizzju t'Alla. Il-mulej jaħfer, iżda ma jiskotx għal dejjem, jgħid Sant Awwistin. Għalhekk hu jħeġġeġ lill-miġema sabiex tagħmlu użu tajjeb niż-żmien ta' issa, għax dan huwa żmien tal-maħfra, sabiex ma tkunx ikkastigata fi żmien tal-ġudizzju. Jgħaddi mbagħad biex jitkellem fuq il-ħaj il-ħtieġa li l-insara jirrikonċiljaw ruħhom mal-avversarju tagħhom. U Sant Awwistin ifisser li dan l-avversarju li jeħtieġ li inti tirrikonċilja ruħek miegħu, ovvjament mhuwiex ix-xitan. Iżda huwa propju il-kelma t'Alla. Meta n-nisrani, konfermu fil-qasir, meta n-nisrani imur kontra il-kelma t'Alla, itisir avversarju tal-kelma t'Alla. Għalhekk Sant Awwistin jiċċara, mhux propjament il-kelma t'Alla hija l-avversarju tiegħek, imma int sirt avversarju tal-kelma t'Alla meta iddeċidejt illi titbiet minna, meta iddeċidejt illi ma tobdix, ma tadix kasa. U hemmhekk fejn jibda allura il-katekesi tiegħu fuq il-kmandamenti. Il-kelma t'Alla tgħidlek, jibda wieħed huwa Alla tiegħek adura Alla wieħed. U jgħid int minn flok tikkonsulta lill-astroloġi, lil dawk li ħabru u lill-maġi, dawk li jagħmlu l-maġija. U jitkellem bl-istess mod fuq it-tieni kmandament, lassemix li sem tagħlaq il-batal, it-tielet kmandament, ħares jum is-sib, u mbagħad ir-raba' kmandament u jgħidlek. Il-kelma t'Alla tgħidlek weġġeħ lill-missiera kollhomok, int minn flok ma ġiblhomx rispett. Qed inqassar daqsxejn hawnhekk is-sib tiegħu. Mbagħad jitkellem fuq il-ħames kmandament, la toqtox perjed, probbli hawnhekk m'hemmx għalfejn insisti ħafna ma jidhirlix li hawn problema ta' min iwettaq dak tip ta' dnub. Però mbagħad jitkellem fit-tul fuq is-sitt kmandament u jgħid hu stess illi fil-waqt li fuq il-kmandament l-oħrajn qed ftit fuq dan qed ngħid ħafna. U jgħidlek: il-kelma t'Alla tgħidlek tagħmilx adulterju, jiġifieri tmurx ma' mara oħra għajr martek, int minn flok tisiġi dan minn martek fil-waqt li int ma tridx tagħmel l-istess fir-rigward ta' martek. Fil-waqt li int suppost tippreċedi lil martek fil-virtù u l-kasità hi virtù, int taqa' mal-ewwel ġibda tal-libido, tal-xewqa sessuali. Int trid li martek tibqa mhux merbuħa fil-waqt li int tintrebaħ. U fil-waqt li int ir-ras il-kap ta' martek i timxi qablek fit-triq lejn Alla. Naħseb ma jistax ikun iktar ċar minn hekk. Huwa ċar illi l-problema tinsab minnaħa tal-ġin. U interessanti il-fatt illi u jinsisti li l-irġiel kien jippretendu n-nisa tagħhom ikunu fedeli lejhom. Tarhuma minnaħa tagħhom jagħmlu l-gift lilhom. Frażi li forsi għalina tinsta ma daqsxejn jibsa, u jgħid hawnhekk Sant Agustin jgħid li r-raġel huwa l-kap tal-mara. Semmejnija fil-bidu meta jgħid illi Monni qadit li l-żewġa bħal sida. Però hawnhekk tafu wkoll huwa ħsieb kif qed ilkom mhux biss fil-kultura ta' dak iż-żmien, fil-kultura ċivili, iżda wkoll anke huwa ħsieb li nsibuh fil-Bibja. Mod partikolari fil-Ġdid Testament nisbuha l-ittra ta' San Pawl, l-ittra l-Efesin, meta San Pawl jikteb u jqis li r-raġel bħala il-kap tal-mara jgħidu, bħalma Kristu u l-kap tal-Knisja. U l-istess anke hemm referenza simili fl-ewwel ittra ta' San Pietru. Sant Agustin allura jtibni fuq dal-argument skritturistiku li nsibu fl-ittra l-Efesin u jgħidek. Jekk ir-ras u r-raġel, allura hawnhekk ħajabbi b'responsabilità lir-raġel. Jekk ir-ras u r-raġel, ir-raġel jeħtieġ li jgħix b'mod aktar iktar virtwuż, iktar qawwi, u jippreċedi f'kull azzjoni tajba lil martu, b'tali mod li hi timitaħ u ssegwi r-ras tagħha. Kif Kristu u r-ras tal-Knisja u l-Knisja u li l-Knisja jiġi kmandat li ssegwi r-ras tagħha u li timxi fuq il-passi tiegħu, jekk ukoll kull dar li għandha l-raġel bħala r-ras u l-mara bħala ġisem, fejn ir-ras tmexxi, hemm għandu jsegwi l-ġisem. Għaliex mela r-ras trid tmur fejn ma trix il-ġisem isegwi? Għalfejn ir-raġel irid imur fejn ma trix fejn ma jrix li martu issegwih? I u tikkundanna dawn l-affarijiet il-kelma tal-Alla hi avversarju għalik, jgħid Sant Agustin. Fil-fatt il-bniedem il-bnedmin ma jridux jagħmlu dak li trid il-kelma tal-Alla. Nibża li jien avversarju ta' xi wħud minnkom, jgħid Sant Agustin, ġalla darba qed ngħid dan il-kliem. Iżda b'daqshekk x'importa. Ħaj qawwin dak li jbeżżani sabiex nitkellem. Jekk jirreferi mela għal Alla. U hawnhekk ninnutaw kemm Sant Agustin kien qisha bħala il-predikazzjoni bħala pis, bħala dover. Li mhux għandha xi ħaġa li toġob lilu jew li toġob lis-semmija tiegħu. Imma li xandra il-kelma tal-Alla. U għalhekk jitlob l-Alla jqawwih dak li lilu jbeżżew, għax il-kelma tal-Alla li Sant Agustin kien qisha daqs li jkun tbeżżew. Ħaj qawwini dak li jbeżżani sabiex nitkellem, ħalli ma nibżax mill-ilmenti tan-nies, dawk li ma jridux ikunu kasti lejn martom, u dawn huma ħafna. Ma jridunix ngħid dan il-kliem, iżda jridu jew ma jridux, jien nitkellem dwar dan. Hawnhekk ninnutaw illi Sant Agustin jitkellem dwar mhux ħaġa fl-arja, problema reali f'din il-Knisja, għalti nieqas f'din il-Knisja takkuża, dan huwa joħroġ ċar minn dak li tgħid hawnhekk. Iħossa responsabilità tiegħu, dover tiegħu bħala ministru tal-kelma illi iħabbar il-kelma tal-Alla, mhux dak li jogħġob lin-nies. U ninnotaw ukoll jgħid hawnhekk bil-ftit, però nistgħu nimmaġinawha li aktar minn sempliċement bil-ftit, u wkoll beżan li jgħid dan il-kliem. Għax ngħidu kif inhi, mhux dejjem faċli taffronta trend fil-kultura tiegħek u li tmur kontra, però jqis illi fuq dan kollu, fuq l-użanzi tan-nies, hemm il-kelma tal-Alla. U fl-istess ħin juża dal-argument, innutaw mill-finezza tal-argument tiegħu, biex juża argument doppju biex iħeġġeġ lill-irġiel jerġgħu lura mitriq il-ħażina, juża l-argument tal-kelma tal-Alla. Però wkoll jinsisti fuq il-fatt li huwa r-raġel, li huwa l-kap, li jaħtieġ ikun ta' eżempju li għandu l-qawwa, li r-raġel jiftaħ li huwa l-qawwi. U mbagħad f'mumenti oħrajn Sant Agustin jgħidha: hija l-mara li hija dgħajfa timxi quddiemek u turik it-triqi tistgħuna. U fl-istess ħin tħossu hemmhekk qed inigges anke lill-ligo tar-raġel. Sant'Agostin remarka li kif dwar dan dwar il-kumandament l-oħra ma jitkellimx daqshekk fit-tul u dan sempliċiment qasam jerġgħu li ma kienx hemm il-ħtieġa. Milli kien jafu dwar l-insara ta' kuża bosta minnhom kienu iħarsuhom dawn il-kumandamenti. Però mhux l-istess dwar kif qed ngħidu dwar is-sitt kumandament. Tajjeb li nfakru l-liġi Rumana kienet tikkondanna l-adulterju. Però minn dak li jkompli jgħid Sant'Agostin jidher li fil-waqt li l-liġi kienet tiġi applikata fil-każ tal-infedeltà minħa tal-mara, mhux l-istess jiġri fil-każ tal-infedeltà minħa tar-raġel. Hawnhekk nibda nnutaw id-diżugwaljanza ta' kif il-liġi tiġi applikata. U Sant'Agostin jgħid hekk, qed ikompli mill-istess diskors numru 9. Spiss nisma' b'nisa li ġew miġjuba quddiem il-ġustizzja akkużati li kienu misjuba mal-qaddejja, jiġifieri kienu jagħmlu iwet u adulterju ma' xi wieħed mill-qaddejja tagħhom. Qatt ma nisma' li raġel ġie miġjub quddiem il-ġustizzja għaliex kien misjub mal-qaddejja tiegħu sabiex jidneb. F'każ bħal dan fejn it-tnejn jaħdu n-daqs, qed jirreferi kemm għall-raġel kemm għall-mara li wettqu adulterju, il-perversità umana u mhux il-verità ta' Alla li tagħti xifhem li r-raġel u iktar innoċenti? Qed jgħid affarijiet importanti hawnhekk, qed jgħid l-ewwel ħaġa li fis-soċjetà kienet il-prassi illi jekk mara tinqabad f'adulterju tiġi akkużata, filwaqt li r-raġel jibqgħu għaddejjin. Qed jgħid ukoll però li din l-użanza ma kienx biss fis-soċjetà ċivili iżda anke fost l-insara. Tant huwek li kien hemm min jaħseb wasal biex jaħseb illi isma' li l-irġiel anke li l-irġiel insara u permess illi jkollhom relazzjoni adultera. Waqt li għal-mara importanti li tibqa' fidila dejjem li żewġa. Fi ktieb tiegħu dwar ir-rabti ta' adulteri, Sant'Agostin jgħid li l-irġiel insara, l-irġiel insara adulteri kienu jinkurlaw meta kienu jiġu mqabla mal-mara li nqabdet f'adulterju, dak ir-rakkont insibu fil-Evanġel ta' San Ġwan, li Ġesu ħafrilha. Imma wara l-ħafrilha qalha wkoll sabiex ma tarġax tidneb iżjed. Dawn l-ġir adulteri kienu jinkollaw meta kienu jingħat lilhom li huma wkoll kellhom isofru l-istess kastig li jieħdu dawn in-nisa adulteri. Waki hekk kienu jilmentaw u inkollati dawn l-irġir u hawnhekk ikompli Sant'Agostin qed naqra issa mill-ktieb tiegħu ir-rabtiet adulteri. U dawn l-irġiel kienu jgħidu jirraġunaw xi ħaġa b'dan il-mod. Aħna rġiel, allura d-dinjità tas-sess tagħna għandha tissapporti dan l-affront li kemm il-darba ikollnax naqsmu ma' nisa oħra li mhumiex martna, li mhumiex in-nisa tagħna, inkunu lesti nieħdu l-istess kastig jieħdu n-nisa? Laqgħet jgħid dan il-kliem, din kien ir-raġunament ta' dawn in-nies. U hawnhekk fejn ħanibdew nindunaw allura fejn Sant'Agostin fil-waqt li jaċċetta dik li kienet użanza ħanidu hekk mentalità ta' żmien li r-raġel huwa s-sitt tal-mara tiegħu, fl-istess ħin f'dak li huma relazzjoni qbel miż-żewġin ħajjinsisti fuq il-ħtieġa tal-fedeltà reċiproka. Ħaġa li fil-prassi ma kienx u li anke fost l-insara mhux kulħadd kien iwettaq. Jitlob Sant'Agostin, ġa dejn ħossu fl-argument tiegħu, huwa jasal biex jgħidha mbagħad iktar ċar, illi il-mara l-importanti li tkun fidila lejn żewġha, daqs tant ieħor ir-raġel tkun fidila lejn mara tiegħu. Hawnhekk qed jgħid, jekk ir-raġel mhux fidil lejn martu, ħajju l-istess kastig ta' mara adultera. Però u wieħed dan il-kliem jaf li n-nies ta' żmienu l-insara ta' żmienu uħud minnhom ħajdoqilhom ikraħ dan il-kliem. Ħajjistgħuna f'idnejhom. Kif qal hawnhekk, aħna rġiel, kif aħna jkollna ħanaqgħu ħaj niġu trattati fl-istess livell tan-nisa adulteri? Jgħidu dawn l-irġiel. Ippermettu li din il-frażi. Din is-silta turina biċ-ċar kemm dawn l-uħud, irġiel hawnhekk insara tnejdu hemm, kienu faċċoli. Huma li kienu jużaw żewġ piżijiet, żewġ miżuri, qed nirreferi għal dawn l-irġiel adulteri insara. Minnha toħroġ ċar kif Sant'Agostin kien japplika l-istess mod il-morali nisranija. U dan il-fatt fih innifsu kien xi ftit jewwis kontrakurrent dwar fis-soċjetà, però anke probabbli fost l-insara. Tippermettu hawnhekk ngħid li altru li Sant'Agostin mhux xi miżoġjanist. Mhux wieħed li għandu kontra n-nisa. Fuq hekk ma jsibx jagħmel fejn taħwel iktar, anzi huwa dak li jiddefendi lin-nisa hawnhekk. U interessanti dak li komplijajt fil-diskors numru 9, naġu nirritorna għalija. Li kifat il-kom ta' iġi għal-parti tal-adulterju għem jitkellem fil-tul. Jawnek ġbit siltit minnom, pero ġbit ħajtek l-iktar parti il-ġist tal-argumentiju. Meta jatina x-nifmu li din il-morali nisranija li kienet jitkellem dwar għalija li jina xaħġa li nafu tajjeb u nihdu għabħala ħaġa ċarta b'nifem il-fedelta jgħandu jkun hemm bejn miż-żewġin, miż-żewġ naħat, ma kinitx daqshekk ċara f'dak iż-żmien. U hekk ikompli. Mela immaġinaw Santu Agustin jagħti probabbli fil-Knisja qed jagħti dan id-diskors. Jiġema fejn hemm irġilu nisa. Ovvjament meta jispiċċa d-diskors dawn imorru d-dar, u se jgħidu meta jmorru d-dar. Forsi llum xi ħadd ikollu jissapport il-martu li tkun aktar li tkun aspra iktar mis-soltu, jismaħ ħadd gerger bla biża. Għaliex fil-waqt li qabel kienet tara li dan il-vizzju tal-adulterju kien leċtu għal żewġa, issa semmet fil-Knisja li dan mhux leċtu lanqas għal żewġa. Forsi għalhekk xi ħadd ser ikollu jissapporti lill-martu tilmenta bil-miftuħ u tgħidlu. Ma tistax tagħmel dak li qed tagħmel, smajni ħitnejn li aħna fil-Knisja. Aħna nsara jien għandi nkun fidil għalejk u int għandek tkun fidil lejja. It-tnejn għandna nkunu fidili lejn Kristu. U jekk jirnexxilek tingannani, ma jirnexxilekx tinganna lil dak li aħna t-tnejn nappartjenu lil Kristu. Ma tistax tinganna lil dak li akkwistana. Li mi bes xek. Ta' minn innota f'din is-silta kif Agustini xebbaħ u jaqgħad il-fedeltà ta' bejn iż-żewġin, lejn il-fedeltà għandu jkollhom lejn xulxin, ma l-fedeltà nisranija tagħhom bħala koppja wkoll lejn Kristu. Ħaġa dettall ġdid hawnhekk. Interessanti li minn dan li tgħid hawnhekk kif qed tilkom. Kienet tant daħlet l-użanza l-influenza mis-soċjetà pagana li l-irġiel huma fidili lejn in-nisa tagħhom u li n-nisa ġeneralment huma fidili lejn żwieġhom, illi din it-tip ta' mentalità kienet anke preżenti fost l-insara. Min li tgħid hawnhekk għandna għax nifhmu illi kien hemm uħud mill-insara li kien jaħsbu li anka fil-morali nisranija hekk għandu jkun dak huwa li għallem Alla. Agustin ikompli jgħid li jista' jkun li l-irġiel jisħtu sew il-mument li dan Agustin ma jipritka fil-belt tagħhom. Jew li n-nisa tagħhom kienu l-Knisja jisimgħuha. Però hu jiddefendi ruħu billi jqabbel lil nifsu ma tabib. Li hekk ikollu joqgħod ar-rida tal-marit, jispiċċa ma jfejquqat. Din il-frażi juża anke f'postijiet oħra, f'kitbiet oħra minn tiegħu. Agustin minħati jħoss li hu fid-dmir li jfejjaq lil minnu marit u jisħaq li wieħed m'għandux wetta dak li Alla jipprojbixxi. Punti oħra importanti, iktar quddiem fl-istess diskors numru 9, Agustin jgħid li dawk in-nisa insara li jissofru l-infedeltà ta' żwieġhom, fil-waqt li huma jibqgħu fidili lejn żwieġhom, dawn in-nisa joffru l-kastità tagħhom lil Alla. Dan huwa punt ħafna interessanti hawnhekk fejn hemm il-diskors spiritwali indirizzat mod partikolari lejn dawn in-nisa li qegħdin isofru l-infedeltà ta' żwieġhom. Agustin jgħid li Kristu jitkellem fil-qluf ta' dawn in-nisa nisa tajbin. Jitkellem fej żwieġhom ma jistgħux jisimgħu, nirreferu għal dawk li żwieġhom huma adulteri. Għax dawn l-irġiel ma jixirqhomx li jisimgħu lil Kristu. Agustin ikompli jgħid li Kristu hekk ikellem lil dawn in-nisa billi jħeġiġhom sabiex fil-waqt li jitniktu bl-infedeltà ta' żwieġhom ma jimitawx lil żwieġhom, ma jidinbux huma wkoll iżda minn flok ħajkunu żwieġhom dawk li jimitawhom u għalhekk isiru bħalhom iżommu l-kastità l-fedeltà lejn martom. Huma li baqgħu fidili lejn żwieġhom. Mela hawnhekk li tgħid il-mara m'għandix limita lill-żewġa li huma fidili. Anzi, ħalli bl-imġiba tagħha tkun ta' eżempju għaż-żewġa. Dak li smajna qabel Santu Agustin qar dwar ommu missieru. Ommu kien jitkellem lill-żewġa mhux bil-fom imma bl-eżempju tagħha. Agustin jikkonkludi billi jgħid li dawn in-nisa li stini konkludi billi jgħid li lil dawn in-nisa Kristu jgħidhom li ġara darba żwieġhom jiġburhom ħażin m'għandhomx iqisu li żwieġhom bħala ir-ras tagħhom, iżda minflok għandhom iqisu li Kristu stess bħala ir-ras tagħhom. Xi proposta ta' raġel jagħmel Santu Austin lil dawn in-nisa imweġġa lill-infedeltà ta' żwieġhom. Mhux iktar żwieġhom huma r-ras tagħhom iżda huwa Kristu nnifsu li jsir ir-ras tagħhom. Din aħna forsi ma tantx nifhmuha l-profondità tagħha anka fuq livell soċjali xi tfisser din. Dik is-soċjetà li hija Santu Austin, ir-raġel huwa ir-ras tal-mara tfisser ukoll li huwa l-protettur tagħha. Dak li joffrilha d-dinjità, li joffrilha l-protezzjoni, li joffrilha dak kollu li teħtieġ. Li tgħid hawnhekk, dawn in-nisa li jsofru l-infedeltà ta' żwieġhom, żwieġhom dan il-mod ma jibqgħux ir-ras tagħhom. Però jgħidulhom li huwa jsir minn floku jsir Kristu. Kristu jsir dak li jipproteġihom, li jħarishom. Kristu huwa l-arus tagħhom. Tifhmu hawnhekk, ġbaħar jaqsam dak li tipproponi jgħid Santu Austin minn dak li nisimgħu u ġieli imdorin nisimgħu anke aħna bejn jiedna din sara tas-seklu 20. Meta jkun hemm l-infedeltà nisimgħu aħna jiġu ngħidwa battilu, aqlibilu. Mhux hekk għamilleku jew inkella int ħad tibqa' l-fidil, il-fidila, dan huwa l-kliem nisimgħu aħna. Dan mhux il-kliem li kien jgħid Santu Austin. Santu Austin jista' jipproponi l-fedeltà anke meta hemm l-infedeltà, jismajna hawnhekk jipproponi lill-mara li tbagħti l-infedeltà ta' żewġha tibqa' fidila ilejh. Għax kif jedna qabel, u rabat u kol olla il-fedeltà tal-miż-żewġin lejn xulxin ma l-fedeltà tagħhom bħala nsara lejn Kristu. Tajb ninfakru li kien biss vidba tiegħek kbira li din il-morali nisranija tal-fedeltà bejn il-miż-żewġin bidiet tiġi mħadna mill-insara. Kif sew rajna f'dan id-diskorsu diskorsi oħrajn illi nistgħu naqraw minn Santu Austin u nsibu jitkellem ton bil-wis ibes. Nibda' xejn partit oħra fil-qosor. Kif smajna f'dan id-diskors u f'diskorsi oħrajn ġieli hemm mumenti fejn hu iktar pożittiv, Santu Austin ħeġeġ għal fedeltà reċiproka bejn il-miż-żewġin u jagħti wkoll eżempji u jsib żewġ eżempji illi jipproponi lill-miż-żewġin. Jipproponi l-mudell. Jipproponi li Susanna bħala mudell għan-nisa u lil Giuseppi bin Jacob bħala mudell għall-irġiel. Dawn it-tnejn kemm Susanna kif ukoll Giuseppi ġew ittentati fil-kastilità tagħhom, però żammew sħiħ. U kif tafu l-istorja, dan ma tidħol fid-dettalji wara, kellhom ibatu jisofru. Susanna ġiet akkużata inġustament li kienet hi ħatwet ta' adulterju, però mbagħad b'intervent tal-profeta Daniel ġiet iċċarata l-ħaġa u ġiet murija illi fil-fatt Susanna baqgħet kasta, baqgħet fidila lej żewġha. L-istorja ta' Giuseppi bin Jacob, l-istorja hija iktar ikkumplikata għax mhux biss ġie akkużat li kien ħajwet ta' adulterju li jmur mal-mara ta' Putifar. Iżda fuq hekk ġie akkużat uħel il-ħabs u kien biss wara iktar tard illi inħeles mill-ħabs. Mela, Santu Austin jipproponi f'dan diskors 343 li Susanna bħala mudell għan-nisa u li Giuseppi bin Jacob bħala mudell għall-irġiel għalfejn. Għax dawn it-tnejn persuni miż-żewġa kienu wkoll ittentati, però rebħu l-din it-tentazzjoni. Santu Austin iħeġġeġ lill-irġiel huma li jitolbu l-kastità fin-nisa tagħhom ma jobudwix f'nisa oħrajn. Dak li tħobb f'martek, jirmarka Santu Austin, propri dak li inti trid teqred f'mara oħra. Dak li tħobb f'martek, dak li trid titlef f'mara oħra. Hawnhekk Austin juri kif min jirraġuna hekk ikun qiegħed jaqa' f'kontradizzjoni. U qed ma jistax jobod kwalità f'mara, qed nirreferi hawnhekk għall-kastilità tagħha, li ma l-istess kwalità joħob f'martu. Santu Austin jgħid hawnhekk meta raġel imur ma' mara oħra li mhix martu, itwaqqa' f'adulterju, itiġala tiżen, itiġala tmur kontra l-kastilità. Mela fil-waqt li minn martu jitlob il-kwalità tal-kastità, minn mar oħra ma jinteressax. Il-kastità jgħid hija valur jew le. Iktar minn hekk qed jgħid Sant Agustin l-argument jew mhux biss hekk qed jgħid inti raġel, anke jekk inti adulteru, inti tħobb il-valur tal-kastità. Tridu f'marti. Post ieħor jgħid illi inti tridu f'bintek. U bħalma triċ illi bintek taqa' kontra l-kastità, allura jgħidlek anke inti allura għandek tħares il-kastità ta' nisa oħrajn. Punt ieħor li argumenta fuq Sant Agustin minn diskors ieħor diskors 332. Sant Agustin jilabda xej bil-klim vir raġel, bil-latin vir tisser raġel, u l-kelma virtus, virtu. Kif timdunaw, vir virtus jixxibħu bħala klim. U allura Sant Agustin jgħid waħda ġejja mill-oħra. Vir ġejja minn virtus, virtus ġejja minn vir. Tradott bil-Malti tfisser ir-raġel il-kwalità tiegħu hija il-virtu, il-virtu hija kwalità tar-raġel. Mela, l-argument ta' Sant Agustin huwa da, int raġel u riħdan. Fil-fatt, il-kelma raġel ġejja minn virtu. Kif ukoll il-kelma virtu ġejja minn raġel. Għandek mela int virtu? Mela jekk inti raġel insuppost għandek il-virtu, mela allura ergo irbaħ ix-xewqa, irbaħ it-tentazzjoni. Il-kelma virtu ta' jibnejdu wkoll, apparti kif nifhmu għallum, għandha is-sens it-tifsira ta' qawwa. Ir-raġel huwa l-virtus, il-virtus ir-raġel huwa l-qawwi. Differenza mill-mara li ġeneralment il-mara hija mpiġija mod partikolari anke f'soċjetajiet antiki f'soċjetajiet ta' żmien Sant Agustin bħala d-dajfa. L-argument ta' Sant Agustin qed tifhmu l-finezza tiegħu. Inti raġel, inti li għandek il-virtu, inti li inti l-qawwi, mela għandek il-mezzi biex inti tirbaħ it-tentazzjoni. Fil-ktieb ir-rabtiet adulteri, Sant Agustin argumenta li ġara darba li l-irġiel għandhom il-virtu l-qawwa, għalhekk għalihom għandu jkun eħfef billi għan-nisa tagħhom li jerbu it-tentazzjoni, akiet Sant Agustin. Mhux proprju għalhekk iktar għandhom jaħkmu bil-qawwa lil-leċita konkupiscenza ġala darbu marġil. Mhux proprju għalhekk iktar għandhom ikunu għan-nisa tagħhom eżempju ta' din il-virtu ġala darba u marġil. Mhux proprju għalhekk inqas għandhom jintrebħu mit-tentazzjoni ġala darba u marġil. Mhux proprju għalhekk inqas għandhom isiru il-sira tal-ixxelleraġni tal-ġisem ġala darba u marġil. Tifhmu hemmhekk allura il-mod ta' kif jargumenta Sant Agustin. Mill-ġdid, il-ħtieġa tar-reċiproċità bejn il-miż-żewġin jesprimja f'diskors ieħor dak in-numru 132. Hawnhekk però jiżid aspett ieħor importanti meta jgħid li il-miż-żewġin insara għandhom ikunu ta' eżempju għall-katekumni, dawk li jkunu il-katekumni dawk li bdew il-mixja tal-ħajja nisranija. Eżortawhom mhux bid-diskorsi, jgħid Sant Agustin, iżda bluzanzi l-eżempju ta' ħajjitkom. Tisimgħu hawnhekk, istess dak li smajna qabel, mhux bil-klim, imma bl-eżempju tal-ħajja. Eżortawhom ħalli dawk li għadhom mhumiex imamda jaġlu jsegwukom u mhux jintilfu huma u jimitawkom. Intom irġiel, żommu l-fedeltà ta' żwieġ lejn in-nisa tagħkom. Irċiprakaw dak li teżriġu intom li tridu l-nisa tagħkom ikunu fedili lejkom. Int raġel, tesiġi l-mara tkun kasta, għatija l-eżempju, mux il-klim firax. Fsil-toħra, fl-istess, għanzi, mill-istess diskors, Sant Agustin jgħidlek, il-mara dajfa tikkumbatti tentazzjoni u tirbaħ li tibqa' kasta. U int raġel saħtu iċċedi għall-avversarju. Kif ukoll jgħid, mela muxi jtrit tal-mara tista' tgħix kasta u int ma tistax. Mhux kieku mhux possibbli li jtgħix kasta lanqas hi ma kienet kun tista. Iżda ġena darba i tista turik u talmek. Li fil-fatt hu possibli. Ħana ġena qrada xejdi. Kieku mhux possibbli li inti raġel tgħix kast, lanqas i il-mara tiegħek ma kien ikun possibbli għaliha tgħix kasta, iktar uttar xija dajka, iktar minnek, jekk għalik mhux possibbli, iktar uttar mhux għalija, l-argument isegwi, iżda peress li qed tista ili d-dajfa, iktar uktar inti li inti iktar kapaċi għandek tkun kapaċi tirba tentazzjoni. Tifmu il-finezza tal-argument. Però tajib ngħidu illi ovvjament kien hemm żwieġijiet ħinja. U kien hemm minn Sara illi jgħixu l-fedeltà. Fit-tifsir fuq is-Salmi 56, diskors li Santu Hussein qed jagħmel f'Kartaġni, u qed jargumenta f'ħaġa oħra però jiġi pereżempju dwar li jieħdu miż-żwieġ u jgħid dan. Jgħid propju illi raġel ma jħobbx il-martu kemm il-darba jħobb id-dota tagħha. Mara ma tħobbx li raġel b'mod kast dik li tħobbu għaliex ta' xi ħaġa, għaliex ta' ħafna ġid. Mbagħad jgħid u kien żewġa sinjur u meta ftaqar baqa' żewġa. Kien hemm irġiel li kellhom ġidhom proskritt, jiġifieri ġi meħud. Min-nisa kasti tagħhom saru iktar maħbuba. Dik li ieħor. Meta dan l-irġiel li kienu sinjuri ftaqru, in-nisa li vera kienu jħobbuhom mhux telquhom, anzi, jekk Santu Hussein saru iktar iħobbuhom. Ħafna żwieġijiet kasti ġew ippruvati bid-disgrazzi li waqgħu fuq fihom l-irġiel. Ma kinux iħobbu għajli l-żwieġhom, mhux talli ma telqux, iżda minn flok jwrew iktar rispett. Ma kinux iħobbu għajli l-żwieġhom. Kieku kienu jħobbu l-ġid tiegħu, kien jitilquh. Qed jgħid Santu Hussein allura illi l-esperjenza mela tgħallem illi kien hemm infedeltà u probabbli kienet mifruxa sew. Però l-esperjenza tal-ħajja tgħallem ukoll li kien hemm żwieġiet fejn pereżempju familji li kienu sinjuri u ftaqru baqgħu maqudin, anzi jgħid Santu Hussein. Fid-disgrazzji tagħhom, fid-disgrazzji li waqa' żewġhom, pereżempju, marthom flok tbedet iktar saret orbot lej żewġa, iktar ħabbet lil żewġa, iktar ġobitlu rispett. Diskors ieħor, diskors Matteju 60 ittra D, li Santu Hussein jagħmel lin-neofiti ġifi dawk li għadhom kif tagħmlu, aktarx da diskors sar fil-belt tiegħu ta' Ippona Rjali, u jgħidilhom sabiex ma jimitawx li l-insara laxki diskont dak li jgħid Santu Hussein kienu kotra bil-bosta, kotru bil-bosta. Minn flok jħeġġihom sabiex ikunu nsara tajba u jimitaw nsara tajba għax dawk kienu jżistu wkoll. Iva Hussein isemmi li kien hemm irġiel insara miż-żewġa li kellhom ukoll konkubina ġifieri tgħix b'mod ħażin, però mill-banda l-oħra u jgħid li kien hemm ukoll irġiel li kienu jgħixu mod kast, mod fidil ma' martom. Issibu wkoll insara tajba, emnuni. Issibu rġiel miż-żewġa li jibqgħu fidili lejn martom, kif ukoll nisa li jibqgħu fidili lejn żwieġhom. Ekku, u qed ngħidax, forsi ma tasmajna dan kollu dak in-negattiv kollu qed jgħid ma kienx hemm żwieġiet li jnexxu f'dik is-soċjetà jew inkella r-regola kienet l-infedeltà. Min li jgħid Santu Hussein jidher li kien hemm it-tnejn. Għalkemm ftit ninsistu fuqha, Santu Hussein kien jemmen u kien jafferma t-tjubija taż-żwieġ, żwieġ li fih sew ir-raġel kif ukoll il-mara jgħixu fedalment ma' u lejn xulxin. Hekk kiteb Santu Hussein fil-ktieb tiegħu t-tjubija tal-istat tar-Romol. Ma tafux, u qed jikkwota minn San Pawl li l-itsma tagħkom huma membri ta' Kristu, qed jgħid San Pawl, l-ittra l-ewwel ittra li Korontin. Tanti tajba l-fedeltà taż-żwieġ li miż-żewġin huma membri ta' Kristu, jgħid Santu Hussein. L-istess fil-ktieb it-tjubija taż-żwieġ Hussein jgħid li r-rabta ta' bejn raġel u mara hi ħaġa tajba. U jgħid li l-kotba mqatta stess jgħidu ħdan. Sew il-kotba tar-rabta l-qadima kif ukoll tar-rabta l-ġdida u tgħidha għax jaf li kien hemm is-sebta tal-Manikej li kienu jitkellmu b'mod ħażin kontra iż-żwieġ, ma kinux jemmnu fit-tjubija taż-żwieġ. Iktar minn hekk, u jispeċifika li żwieġ u tajjeb mhux biss għax iġib it-tfal, iżda wkoll għax iġib għaqda soċjetà naturali bejn ir-raġel u l-mara. Din ir-relazzjoni bejn il-miżewġin teżisti anka meta m'hemmx iktar relazzjoni ta' natura sesswali bejnietom. Mhux biss, iżda pereżempju fid-diskors 50 u jistqar li hija l-karità konjugali l-imħabba ta' bejn il-miżewġin u mhux ix-xewqa l-ġibda lejn mara li tagħmel iż-żwieġ. Hija l-imħabba jgħid Santu Agustin, mhux il-libido li tagħmel iż-żwieġ. Ovvjament dak li smajna anka fit-taħdita tal-ġimgħa l-oħra u f'taħdita oħrajn, Santu Agustin jitkellem mit-tliet triabuna, it-tliet barkiet jew it-tliet jubijiet ta' żwieġ li jiġibu l-ulied, il-fedeltà ta' bejnietom u li dejn tagħhom hija sagrament, żwieġ li jibqa' għal ħajjithom kollha. Naħseb biex nikkonkludi. Dejna biex rajna min kienet il-familja ta' Agustin. Waqafna l-iktar fuq relazzjoni ta' bejn il-ġenituri tiegħu, Patrizio u Monika, b'mod partikolari dwar il-fedeltà ta' Monika lej żewġa, anke meta żewġa ma kienx fidel lejha. Imbagħad għaddejna biex naraw xi għallem u x'kiteb Santu Agustin b'mod partikolari fuq relazzjoni bejn il-miżewġin insara. Minn hemm toħroġ ċar li dak li għexet Monika kienu jgħixuh bosta nisa oħra, sfortunatament anka nisa insara, anka nisa miż-żewġin l-irġiel insara. Minħat jew, Santu Agustin insisti fuq il-ħtieġa tal-fedeltà reċiproka bejn il-miżewġin. U kif rajna, din taf tinstema bħala novità fiż-żmien tiegħu. Ħaġa li nifhmu għallum, però għaż-żmien tiegħu donna kienet ċara ġdida. Ir-raġel mhux eżenti mill-impenn tal-fedeltà, fuq dan jinsisti Santu Agustin. Anzi, għax huwa raġel, għax huwa l-vir, għax għandu l-virtu, għax għandu l-qawwi, il-qawwa, Santu Agustin insisti li għandu jkun ta' eżempju għal martu li hija aktar dgħajfa minnu, li jagħmel ukoll l-argument mibni fuq il-kitbit ta' San Pawl, li ġara darba r-raġel huwa r-ras tal-mara, u għandu jagħti eżempju, għandu jmexxija lej Kristu, għandu jmexxija fit-tajjeb. U bħala r-ras ta' martu, ir-raġel għandu id-dover jagħti eżempju tajjeb. Kien jeħtieġ li dak li jitlob minn martu u li jitlob minn dal-fedeltà jgħixha huwa stess. U ikun ta' eżempju lejn martu. Kif għadna wkoll, din it-tieni parti ntqajna forsi ma' Santu Agustin li meta nitkellem mhux soltu nisimgħu Santu Agustin jitkellem daqshekk favur il-mara, meta nitkellmu nisimgħu diskorsi dwar Santu Agustin jitkellem dwar iż-żwieġ. Però rajna kemm u f'dawn is-siltiet toħroġ ċar li hu jitlob illi ikun hemm reċiproċità f'dak li jitolbu minn xulxin il-miżewġin. Għalkemm l-użanza il-mentalità ta' dak iż-żmien u ma jibdilix jibqa' jirrepeti dak li jirrepetu l-użanza f'dak iż-żmien ir-raġel huwa r-ras tal-mara, però dan ma jfissirx li r-raġel jagħmel li jogħġbu. Il-fedeltà reċiproka hija mitluba mit-tnejn. U kif innutajtu dak l-argument jgħod kemm għall-irġiel kemm għall-koppji insara, iżda wkoll għall-koppji mhux insara. L-argument tiegħu peress li mibni kemm fuq it-test skritturistiku, kif ukoll fuq raġunament ummal, jorbot għaż-żewġ tipi ta' żwieġijiet. U rajna fl-aħħar għalkemm anke fil-qosor għax minħabba jafassna l-ħin, Agustin jitkellem ukoll minn żwieġijiet ħinja li kienu jgħixu l-fedeltà konjugali. U li din il-fedeltà kienet baqgħet teżisti anka meta dawn il-koppji għaddew mid-diffikultajiet. L-imħabba iva anka fiż-żmien Santu Agustin l-imħabba kienet taraf tirbaħ fuq id-diffikultajiet. Il-fedeltà tista' tirbaħ l-infedeltà. Jekkemm naħseb illi messaġġ li joħroġ mill-kitbi ta' Santu Agustin hija proprju dak. L-infedeltà tintrebaħ bil-fedeltà. Grazzi għafu.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Problemi u preġi tal-familja Agustin. Il-kellem ewlieni kien Father Pierre Desira.